Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno.
I går kunne den britiske konservative premierminister Theresa May så endelig præsentere en Brexit-aftale. Det store spørgsmål er så, om hendes trængsler er forbi eller allerede først begyndt. Aftalen den får allerede hårde ord med på vejen fra Brexiteers, og de første to ministre har allerede forladt hendes regering. Hvad kommer der til at ske? Det får vi måske et overblik over, når vi taler med Berlingskes mand i Storbritannien, Paul Høj, om godt en halv times tid. Velkommen til anden time. Mit navn er Jarl Cordua.
Og jeg hedder Torben Steno. Og vi skal også tale med vores svenske ven, Staffan Dalöf, om den her meget, meget, meget langvarige proces med at få dannet en regering, hvor det er et kaos, som har hersket i over 2 måneder. Og det ser stadigvæk ikke ud til, at der er nogen afklaring på, hvordan en eventuel ny regering kommer til at se ud. Det skal vi også tale om i den her time. Og så til allersidst, så kommer Ali Al-Manali, som er socialrådgiver i Silkeborg og konservativ folketingskandidat. Og det er ham, der giver ugens bud på den danskeste by i Danmark. Og så skal jeg sige til I lyttere, at I selvfølgelig også i den her time er velkommen til at give jeres besyv med. Og det gør I ved at skrive til os på vores Facebook-side, Cordua og Steno, eller sende en sms til 42 624 7.
Men vi ligger ud i en helt anden verden, nemlig i folkekirken, hvor der mangler præster. Og hvad gør man, når der ikke engang er tilstrækkeligt med teologer, der har lyst til at blive præster? Ja, så kunne man jo rekruttere fremtidens præster lidt bredere, for eksempel blandt andre akademikere, folkeskolelærer. Det foreslår i hvert fald et nyt udvalg, der har kigget på løsninger på det her problem. Men måske kunne man også gøre det lidt mere attraktivt for de uddannede teologer, man faktisk bruger tid og kræfter på at uddanne, så de kunne blive præster. Det skal vi diskutere med studteol Morten Bangsgaard og kantteol Birgitte Kvist, som jo også er folkekirkepræst.
Og ved Eliaskirken på Vesterbro.
Og tidligere studenterpræst ved Københavns Universitet. Velkommen til jer begge to, Morten Bangsgaard. Det er jo en debat, der har fundet sted i spillet sig ud i Kristelig Dagblad, naturligvis, og hvor du blandt andet har gjort dig til talsmand om, at det her, det er måske et problem, man sådan undergraver, hvad skal man sige, den her tradition med, at det er altså uddannede teologer, som bliver præster i folkekirken. Hvad er problemet, med, som du ser det?
Jamen for det første er det egentlig et spørgsmål, hvorvidt der egentlig er et problem, fordi den betænkning, som kom i september fra det udvalg, som kirkeministeren nedsatte i 2015, dokumenterer sådan set ikke, at der er et problem. For det andet, så må man simpelthen sige, har folkekirken, hvis man anerkender præmissen om, at der er et problem, har folkekirkens aktører så virkelig påtaget sig arbejdsgiverrollen, og som du selv formulerede det i din indledning, har man gjort det attraktivt at være præst i den danske folkekirke? Har man udtømt alle mulighederne for at få så mange teologisk uddannede kandidater ud som sognepræster? Og for det helt tredje, så kan man sådan set helt grundlæggende sige, at selvom nogen har kaldt det her en lille kattelem, man nu åbner, så er det sådan set et ordentligt brud i en 500 år lang tradition.
Altså, der har der været, ja. Hvad skal man sige, lægpræster før. Jeg kan da, skal vi nævne en sådan helt ukendt en, der for eksempel hed Jesper Langballe, mm-hmm. ikke? Han kom jo ind mm-hmm. på den der, i nogen kredse hed plattenslagerordningen, ikke? Og det gjorde han jo egentlig glimrende, ikke?
Der findes rigtig mange gode eksempler på paragraf 2 præster, og den model findes sådan set stadigvæk i dag. Og hvis biskopperne ønsker det, så kan man sådan set skrue op for den knap. Det kræver ikke et politisk indgreb.
Nej, men hvad er det så, du vil have?
Jamen, jeg vil sådan set sige, at inden vi går i gang med at skrue på de politiske knapper, så må folkekirken se indad, altså bruge et spejl og ikke et vindue og sige, har vi udtømt alle de muligheder for at gøre det attraktivt for at være sognepræst?
Birgitte Kvist Poulsen.
Er du enig med Torben Steno, skulle lige sådan sige til?
Jamen, jeg synes, det drejer lidt her, fordi vi taler om, at, eller sådan som jeg lige tænker, så jeg er uenig i, at jeg hører en frygt for, at vi kan lukke op og bruge kattelemmen. Og det er jeg sådan set ikke så bange for. Og i det, der tænker jeg, at vi kan godt tale aftager om lidt og folkekirke, men jeg tænker, det er vel også en frygt for, at det faglige niveau skulle, hvad hedder det, nivelleres, eller hvordan er det med det?
Det teologiske fundament, fordi det er jo sådan, at hvis man ser på noget, der egentlig minder lidt om den her diskussion, altså man har også haft en bekymring for, at privatpraktiserende læger, der ikke er nok af dem, og derfor har man jo fra regionernes side gået ud og sagt, vi skal gøre det mere attraktivt at være privat praktiserende læge. Men man har jo ikke sagt, at du
men,
kan blive...
Men nu nævnte du paragraf 2. Mm. Ikke? Det, her er der jo også tale om i betænkningen, at man faktisk lukker op for akademikerbegreb. Det er jo den, de anbefaler. Mm. Det betyder jo netop, at der bliver bevaret et meget højt fagligt niveau. Altså, det er i hvert fald ønsket for udvalgelsen.
Anerkender du præmissen, at der er, bekymring for teologisk kvaksalveri, lad mig sige på den måde. Altså, nej. Du har jo selv brugt tid på at læse teologi.
Og også dengang talte med præstemangler, det er altså mange år siden.
Jamen, skal man bare sige, vi dropper der bare teologistudiet?
Nej, det skal så kan
alle enhver jo bare gå ind for at sige, jeg er folk.
Folkeskolen
er jo
kaldet,
godt til mig. Kaldet?
men nej, vi skal da naturligvis ikke at opgive en akademisk gammel tradition med alt det, der ligger af faglighed her. Men det betyder jo ikke, at vi i en periode på 10 år, som der anbefales, herregud, kan lukke op for, at der kan komme andre fagligheder ind, og som med levet liv og på anden måde i sidste ende skal eksamineres teologisk. Sådan har jeg jo forstået det lille uddrag, jeg har læst af betænkningen. Jeg er ikke bange for, at den åbning ligesom skulle udvande. Jeg kan godt forstå frygten, men det skal positionen jo også sige. Universitetet og fakultetet skal jo stå og holde fast i fagligheden, og man kan måske frygte, at på et eller andet tidspunkt om 10, 15, 20 år, så er der ikke noget, der hedder det teologiske fakultet længere, fordi man har lukket op på den måde, men altså ro på.
At nu repræsenterer jeg jo ikke universiteterne,
nej,
og jeg tror sådan set, du har helt ret i det, du sagde, nemlig at man har jo i årtier diskuteret præstemangel, og heller ikke den her gang har man altid dokumenteret det. Og det, man jo sådan set glemmer lidt i den her rapport, der er kommet, det er jo, at der har siddet nogle begavede mennesker og virkelig fundet en masse gode tiltag, som man inden for kirkens egne rammer kan tage. Alligevel,
men
så
de bliver
man
jo også allerede taget i brug, ikke? Altså, nu taler du om aftager, at folkekirken skal gøre opmærksom på sig selv på en helt anden måde. Man skal tale om det vidunderlige embede og hvor attraktivt det er at være præst. Og det, den ligger ligesom i folkekirken som arbejdsgiver. Mm. Men nu er det jo kirkeministeren, der er arbejdsgiver, ikke? Så kan man tale om, hvor vi folkekirken som sådan er en god, hvad hedder det, for præsterne i hvert fald arbejdsgiver. Yes. Men hvorvidt folkekirken er godt en god arbejdsplads. Mm. Og så kan man tale præstelønninger, man kan tale alt muligt. Altså, hvad er det, der
jeg synes, du overser noget, Birgitte, fordi det, der egentlig har undret mig som fjerdeårsstuderende på det teologiske fakultet, det er, hvor fraværende kirken er som aktør og som
befriende
arbejdsgiver. Men det her handler jo også om at få skabt attraktive studiejobs. Det handler om at se nye modeller. Altså ligesom hvis man ser på nogle af dem, som teologerne bor med ude på Sønder Campus, så bor vi sammen med juristerne. Der kommer man ud som jurist, som sommerfuldmægtig i et advokatkontor. Hvorfor kommer man ikke ud i stifterne for eksempel, og vi karrierer eller hjælper nogle
af de lokale præster? I gamle dage havde man jo det, der hed en toårig kapelan ordning. Er det ikke flotte ord?
Jo, vi kan have sådan noget igen.
Men når jeg siger, altså jeg, hvis vi lige løfter det op i et lidt højere perspektiv, så er der jo også den generation, nu ved jeg ikke, hvor gammel du er, men altså dem, der er født i 80'erne og 90'erne og 0'erne, der er jo en meget større udfordring der, fordi der er en manglende fortrolighed og kendskab til folkekirken. Mm. Og det, du så implicit siger, det er, at så skal folkekirken ud og bejle til dem. Mm. Og det skal vi gøre med, jeg ved ikke hvad, det har du sikkert nogle rigtig gode idéer på. Jeg mener jo, at det, der er som problem her, det er jo, at der har været nogle forældre til de her unger, som nu er ved at være voksne, og som også uddanner sig i alle mulige retninger, som ikke har taget dem ved hånden og gået i kirke, og der har man da også selv et ansvar. Altså, det kan jo ikke nødvendigvis være mig som ledende sognepræst på Vesterbro, der kommer ud og siger, tager fakultetets unge studerende med. Selvfølgelig. Sådan laver vi kirke her.
Birgitte,
de må gerne komme, men altså, jeg mener ikke, det skal være en af mine arbejdsopgaver.
Birgitte Kvist Poulsen, du kender dig om nogen det der teologiske fakultet i København. Du har været der i utrolig mange år.
Ja.
Hvorfor er der så mange af dem, der læser teologi, som, altså det er jo ikke fordi, man skal jo for pokker ikke være præst, og der er det er faktisk en ret lille del af dem, der læser teologi, der bliver præst.
Det kan godt være, det er sådan nu, men sådan har det jo ikke været.
Nej, men
tidligere.
Det er jo det en tendens, ikke?
Ja, men det er jo stadigvæk 75%, der ender i folkekirken, ikke? Eller deromkring. Mm. Det kan man jo så. Undskyld, jeg skal lige have
det. Jeg tænker bare, hvad det er, fordi det, altså,
jamen,
hvad det er
det
for en
tendens.
Jamen,
det kan jo være mange grunde. Altså, jeg, for mit eget vedkommende begyndte jeg jo heller ikke at læse teologi, fordi jeg ville være præst. Det var selve det faglige og fordybelsen. Så sker der noget undervejs, og jeg er endda meget veluddannet, fordi jeg har en PhD, og så lærer man universitetsmiljøet at kende, og det var også medvirkende årsag til at tænke, nu vil jeg være ud og være lidt praktisk. Så der er mange grunde til, at man ikke bliver præst, men
Jeg tror simpelthen, det handler om, at ligesom alle andre brancher og sektorer kæmper om at få kvalificeret arbejdskraft, så skal Folkekirken simpelthen også påtage sig det her arbejdsgiveransvar. Og når du så siger, at det også er en forældreopgave at trække børn og unge med i kirke, det er jo 100% enig i, men det er altså Folkekirkens opgave som arbejdsgiver at tage fat i de unge studerende, så de kommer ud og får en fornemmelse af, hvad vil det sige at være præst? Lad mig bare give et eksempel.
Jamen, det får du jo ikke på en lille tur.
Lad ham lige give et eksempel.
Ved du hvad, jeg er nødt til at fortælle, Birgitte, sådan en lille ting, et af de steder, som man faktisk har noget at have det i. Lolland Falsters tidligere biskop, Sten Skovsgaard, lavede i 2010 sådan en praktikweekend, hvor man kommer ned, bor hos nogle af de lokale præster, medvirker i søndags gudstjenesten, man møder menighedsrådsrepræsentanter osv. Og nej, selvfølgelig lærer man ikke alt, hvad præstegerningen er på sådan en weekend, men man bliver introduceret til noget og finder ud af, hvor mangfoldigt det er. Og det, der er interessant, det er, at Lolland Falster Stift faktisk har haft færre genopslag, og de har flere ansøgere. Så min pointe er faktisk, at hvis man påtager sig den arbejdsgiverrolle og introducerer teologistuderende for noget af det, man møder ude i den virkelige verden, så tror jeg, man får flere ansøgere, og det kræver ingen politiske initiativer.
Har du noget imod det? Det lyder som en fremragende altså, idé.
Sten Skovsgaard gjorde det også, dengang jeg gik på pastoralseminariet. Det var bare en enkelt eftermiddag, man tog derned. Og det handler jo sådan set også om, at det er jo også en større diskussion, fordi det handler om områder i Danmark, hvor der ikke er særlig mange mennesker, der har bor af mange forskellige grunde. Og så kan man jo så sælge en landsdel ved at gøre den attraktiv på den måde, også i forhold til teologer. Jeg har ikke noget imod, at man laver den slags reklamefremstød.
Men for at gå tilbage til selve diskussionen, som handler om, hvor meget kan Folkekirkens troværdighed, teologiske troværdighed, hvis vi kan diskutere og sige noget om troværdighed i forbindelse med noget, der handler om religion, holde til, at lad os sige 20%, 30% ikke har den uddannelse, som man forventer måske, at vedkommende har. Altså hvis man kommer som bruger Folkekirken, så har man forventning om, at de prædikner, der er, de har en teologisk kvalitet. At vedkommende har læst både oldgræsk og hebraisk.
Det tror jeg ikke på, man har en forventning om.
Det er studeret menneske, der kender stoffet. Ikke?
Ja, altså, jeg tror ikke, man skal underkende den dybe teologiske faglighed, der ligger i at få en 5-6 år lang uddannelse. Og helt ligesom man går ind til sin privatpraktiserende læge, der er speciallæge i almen medicin, så får man en faglighed.
Du kan jo godt have glæde af andre fagligheder og levet liv og folk, der kommer ind med netop eksempelvis en journalistisk baggrund og er 50 år og så går til en eksaminering. Det bliver jo også foreslået, at der er 2-3 år et afsluttende forløb her.
Det er jo ligesom, vi kender det fra paragraf 2-ordningen i dag.
Ja. Og på den måde, så kan man jo sige, at du bliver ikke nødvendigvis en god præst eller formidler, fordi du har 8 år på banen, som er mit tilfælde, plus en 3-årig PhD, vel? Altså, det kommer jo ikke nødvendigvis til en dygtig formidler eller præst.
Nej, men det lærer der et teologisk fundament.
Det giver mig håndværket, det giver mig rugbrød. Jeg laver rugbrødsarbejde og håndværk. Det er klart, det giver mig en styrke og en selvtillid, som gør, at jeg kan gå ud og formidle og forkøne. Men det lærer du bare ikke
Morten Bangsgaard har ordet.
Men der vil jeg så sige, det teologiske fundament er jo det, som Folkekirken hviler på. Og når man her foreslår at slå hul i de dige, som har stået siden reformationen...
Det er jo også lidt store ord.
Men det er til gengæld rigtigt, at i de sidste 500 år, så skal en sognepræst være uddannet ved et af de teologiske fakulteter på et dansk universitet. Og det er det hul, man bryder nu. Og jeg tror, at det er virkelig vigtigt i en tid, hvor alting skal gå så hastigt, hvor der er så stor forandringsvillighed,
på et eller andet tidspunkt,
så når man til et punkt, hvor man siger, jamen hvis vi bare kan lave alle mulige andre fagligheder og få dem ind, og så tage lige sådan 2-3 år, så kører vi igennem.
Men hører jeg dig rigtigt, at du frygter den der nivellering, der ligger i, at man lukker op? Er det du frygter?
Det er bestemt også en af mine bekymringer.
Med Morten Bakke på, altså, jeg synes jo, altså, som sådan en forholdsvis liberal type, så siger jeg, synes det er egentlig udmærket, at præsterne kan blive lidt konkurrenceudsat. Altså, er der noget, som kendetegner folkekirken, så er den ikke har været konkurrenceudsat. Og lige meget, hvor elendig en præst er, så får du din løn og din pension, og du tror ikke på Gud, og du kan bare køre dig ud af, at der sker ingenting.
Og siden 1849 har vi jo været en konkurrenceudsat, vil jeg mene.
Jeg vil da sige, at jeg var til gudstjeneste i Sønderjylland i Holbøl Kirke med vores tidligere kollega her på Radio 4-7, Christian Ditlev Jensen, en forfærdelig fremragende prædikant.
Og teolog.
Nej, ikke teolog.
Jo, han har læst teologi.
Nej, han har ikke læst den fulde pakke. Han har taget den halve, ikke? Yes. Og det altså, jeg har da hørt folk med en fuld teologisk eksamen være utrolig meget dårligere prædikanter, end for eksempel han er, ikke?
Jeg tror, du har fuldstændig ret i, og det er også det, som vi var enige om før. Der findes rigtig mange gode eksempler på paragraf 2-ordningen, men hovedsporet, og jeg tror, ministeren har været ude og kalde det kongevejen, det er den her. Og der tror jeg, man skal holde fast, fordi du siger, du er helt tryg ved at have haft gode oplevelser med det, og det tvivler jeg jo ikke på. Men hvis man åbner op her, så vil det lidt svare til, at når man går til sin læge, ja, så kan man sige, hvis det er lidt svært at skaffe privat praktiserende læger i udkantsområdet, så kan man måske være biolog, eller du kan være ingeniør, fordi det minder lidt om det.
Men
også.
Morten, altså nu er der jo tale om et forslag på 10 år, ikke? Og så kan man, og vi har prøvet det før i 60'erne og 70'erne, og jeg mener ikke, at det teologiske niveau er faldet, fordi vi har prøvet det før. Der er nogle andre udfordringer for teologi og for universiteterne i det hele taget, som gør, at fagligheden kan falde, eller niveauet
men,
kan falde.
Men må jeg så ikke spørge dig, Birgitte? Nu sidder du i et stort bysogn, og det er relativt nemt at få kandidater, gætter jeg på, i dit sogn. Men så nævnte vi nogle af de der steder, hvor det er lidt mere vanskeligt at trække kandidater til. Men mener du, at stifterne med god samvittighed kan sige, vi har simpelthen gjort alt, hvad vi overhovedet kunne
det skal,
for at være
jeg kan
attraktiv?
Ikke svare på samtlige 10 stifters
vegne.
Men jeg mener jo, man kan naturligvis altid forbedre, og man kan også godt, menighedsrådene kan også skrive nogle mere sexede, attraktive opslag, altså, og så på den måde håbe på, der er nogen, der søger. Men det, jeg vil sige, som jeg sagde tidligere, altså, det er jo også, det skal ses i forhold til en større tendens. Altså, der er jo en kæmpe vandring fra yderområderne, landet og så videre ind til byerne. Altså, så der ligger også nogle problemer der.
Ja, vi får jo nogle lytterreaktioner, og de sådan afspejler måske også sige, den manglende respekt, der er for folkekirken. Altså, Mia synes, at præster er meget kedelige. Kan vi ikke sende kirkerne til Jylland, så kan vi spare skatten. Det er Per Hold i Ishøj. Kirkerne er fuldstændig overflødige i vores generation, skriver Johnny Duncan. Duncan fra Fredericia, der er årgang 1975. Ansæt dog nogle ældre skuespillere med 3-måneders kursus i afholdelse ceremonier, skriver Ulrik Vølve. Der er asatro, shaman fra Hans. Luk alle de tomme kirker, problemet er så løst, så der ikke vil være præst mange
det her,
længere,
det er jo,
skriver Henning Brink.
Det afspejler jo simpelthen bare, at dem, der er meget kort hurtigt på aftrækkerne og sidder og sådan noget, det er ikke de mennesker, der sidder tavs og synger salmerne i hver evig eneste søndag, og det synes jeg da egentlig er udmærket.
Det er ikke store forbrugere for kirken, de her mennesker.
Det er det ikke, og jeg tror, at Birgitte er helt enig om, altså vi sætter ikke sådan et til salgs på kirkedøren tværtimod, og måske er der netop tværtimod mere end noget tidspunkt i sådan nyere tid brug for, at vi har en stærk folkekirke, og en folkekirke, der virkelig kan forkynde det, der er kerneopgaven. Og det tror jeg er rigtig vigtigt, at man har sin faglighed, sin teologi i orden for at kunne gøre det. Og så handler det selvfølgelig også om at kunne gøre det i forhold til formidling osv. Men den dybe faglighed, det må være teologien.
Det tror jeg ikke, der er nogen i tvivl om.
Det er der ikke uenighed om.
Tusind tak i denne forbrødring, så vi i Folkekirken, så vil vi sige tak til dig, Morten Bagskov, og til dig,
Birgitte Kvist
Poulsen. Tak, fordi du hjalp mig ud med det navn.
Du lytter til Radio 24/7.
Og programmet hedder Cordua og Steno, og nu skal vi jo til den anden side af Øresund.
Ja, også mere end Øresund. Vi skal virkelig langt op. Vi skal faktisk næsten helt til Stockholm. Og det skal vi sammen med Staffan Dalöf. Og det, altså, der er nu gået mere end 2 måneder siden rigsdagsvalget i Sverige, og det er endnu ikke lykkedes at danne en ny regering. Og i går der blev lederen af det store borgerlige parti, Moderaterne, deres statsministerkandidat, Ulf Kristersson, han var kommet med et bud med at danne en regering bestående af sit eget Moderaterne og de lidt noget mindre kristdemokraterne. Og der skete så det besynderlige, at de to alliancepartnere, som de gik til valg sammen med de borgerlige partier i alliancen, nemlig Centerpartiet og Liberalerne. Centerpartiet, det er sådan en slags radikale, og Liberalerne, det er sådan en slags svensk venstre, sådan i meget grove træk. De gik så ind og stemte deres egen statsministerkandidat før ud for valget ned. Og nu står man så i et nyt kaos, og så skal vi til talmanden igen. Og det er, altså talmanden, det er sådan en mellemting mellem Folketingets formand og en dronningerunde, eller sådan. Det er den måde, man løser den slags på i Sverige. Og Staffan Dalöf, altså, der sker jo ikke rigtig noget andet, end man kan stemme hinanden ned. Og så er der en meget højtråbende dame, der hedder Annie Lööf, som bliver ved med at sige, at hun vil have noget, som ikke kan lade sig gøre.
Ja,
Altså, hvor langt kan... Jamen, det kan man da ikke blive ved med.
Nej, jamen, det minder jo mig om... Man kan sige, at Arne Løve har den funktion, som Anne Samuelsen har haft her. Altså, hun har klædt mig højt op i et træ, og der ser hun nu.
Jamen, hun siger jo hele tiden, at hun vil have en blokoverskridende regering med Ulf Christensen som statsminister, med Miljøpartiet, som ikke vil være med. Ja. Det kan man jo ikke... Det er da ikke seriøs politik.
Altså... Det vi ser nu, det er noget, som var ganske klart, har været klart længe. Dybest set er det ikke sket noget som helst siden valget. Vi ser et sammenstød som i slow motion. Vi ser, det bevæger sig mod hinanden, og man kan ligesom se, at så har galt. Altså, formelt set kommer det at gå, hvis ingen flytter sig. Og det har det så ikke gjort endnu.
Men jo, altså, alliancen er jo splittet, nu når de begynder at stemme mod hinanden. Og noget af det, der var, de gik jo til valg sammen som en ubrydelig blok. Problemet er jo så bare, at Sverigedemokraterne, det tredje største parti, kan blokere for alt.
Ja, jamen det er rigtigt, og det var vel også, hvad man kunne forudse. Jeg tror, så gav vi gjorde i det her program, at alliancen kommer ikke til at holde. Og det
har du det forudset så... her i det her program.
Ja, det var ikke så vanskeligt, men sådan er det blevet. Det, der sker nu, det er jo, at ja, nu er det ny, som du siger, talmansrunda, og det er han indkaldte til en pressekonferens kl. 2 i dag, og så må vi se, hvem som får næste sonderingsopgave.
Hvad peger pilen på?
Annie Lööf, måske Stefan Löfven igen. Og der er det er meget, det sker ikke så meget, men det sker ting alligevel. Det man kan se nu her til formiddag er, at Sverigedemokraterne synes, at Stefan Löfven skal få den opgave. No. Fordi, som de siger, han er jo liksom, repræsenterer den største parti og det største blok, sådan set. Og omvendt så siger Stefan Löfven, bare for få minutter siden, at han synes, at Annie Lööf skal have den opgave.
Altså, der er ingen, der vil have den. Nej. Jamen, det er jo helt absurd.
Men det virker jo som om, at Stefan Löfven kan allerede nu notere sig en vigtig politisk sejr. Det er, alliancen er splittet.
Ja.
Det er jo meget afgørende.
Ja.
Fordi det gør jo, det giver ham jo... Fordi det gør jo sådan set, at hvis man kigger på et skakspil, at Annie Lööf bliver jo nødt til at flytte den brik, hun har rørt ved. For hun bliver nødt til at skaffe det her land en regering, og der er to muligheder. Hun selv bliver statsminister, eller er Löfven bliver statsminister. Ja. Og hvis ikke Löfven vil give hende den opbakning, jamen så ender det hos Löfven til sidst. Mm. Og når hvad hedder det, Sverigedemokraterne går med her, hvilket jeg faktisk sådan synes er ret klogt, det er jo at agere, få sig selv til at agere som et normalt politisk parti, som alle godt ved, at ingen gider snakke med dem. Så siger de så, jamen, så giver Löfven, altså det er jo en måde at overfor vælgerne at vise, at man er en spiller, selvom man er faktisk sat helt ud for skakbrættet.
Jamen det,
er det korrekt?
Jamen det er mig enig i, og du kan se det også, når Sverigedemokraterne faktisk stemte for Ulf Kristersson. Man har tidligere været uklar eller sagt, at det tager man ikke stilling til, men det gjorde man med en meget klar markering, vi er et konservativt parti, altså vi er Sverigedemokraterne, og vi er del i den blokke, som er på vej at formes nu. Så det er helt, ja, jeg mener, det er helt rigtigt set, som du siger det der.
Men så uanset, om det så skulle lykkes, altså Stefan Löfven, at skrabe et eller andet sammen, så vil det jo under alle omstændigheder blive så ufattelig svag en regering, som kan væltes når som helst. Og det er der vel ikke nogen, der har lyst til. Altså hvis jeg var leder af et af de der store partier, så gå ind og sætte sig i spidsen for en fuldstændig stensikker dødsejler. Det er der vel ikke nogen, der er interesseret i?
Nej, men sådan er nu betingelserne i jernindustrien.
Svenske jernindustrien.
Jamen, det er jo ligesom i tysk altså, politik.
Det,
så
den
nu,
situation vil enhver havne i, eller komme med, hvem det bliver at havne i. Så det kan man ikke rigtig gøre noget ved, hvis vi nu ikke går til ekstravalg, som jo stadigvæk er en mulighed.
Ja, og det man siger, hvem vil profitere af ekstravalget, det vil Venstrepartiet og Sverigedemokraterne. Ja. Det vil blive endnu værre, ikke?
Ja, muligvis Socialdemokraterne, det synes jeg er vanskeligt at vurdere, fordi de kom stærkt i den allersidste fase i valgkampen nu her i september. Og det kan være, at de ligesom opretholder en slags statsmandsfunktion, som kan appellere.
Men er de ikke, hvad skal man sige, politikere er jo... De, altså det går, at de opfører sig tosset, Men forestillingen om at skulle gå ud og spørge vælgerne, man har været igennem en lang valgkamp, vi skal huske på, når svenskerne holder valgkamp, det kan du tale med om, Stefan Löfven, så er det jo 5 måneder. Det er jo ikke 3 uger som i Danmark, vel? 3 uger, så er det overstået. I Sverige, det er 5 måneder, og så er der til gengæld 4 år imellem. Så det vil sige, de har været ude og møde vælgerne. De har brugt meget tid på det. Sverige er et geografisk stort land i forhold til Danmark. Der går nogle fly i alle mulige steder. Men det er altså hårdt, og udsigten til at gå ud og sige til sine partikammerater, frivillige i partiorganisationen, nu skal I altså til den igen. Det gør man altså kun, når man er helt sikker på, at der ikke er andre muligheder. Er du enig i det?
Ja, men det er også meget enig. Og vi kan jo se, at de to Centerpartiet og Liberalerne nu, de er dem, som har sandsynligvis mest at tabe på et ekstra valg. Så det ligger heller ikke i deres interesse. Så kan man sige, at nu fik jo Sverigedemokraterne en fremgang i valget. Det vil sige, at de får også mere penge. Altså, de har flere ressourcer i kraft af deres mandate at få en valgkamp på. Og det meste, hvis det nu skulle blive sådan, taler jo for, at så får vi endnu en valgkamp, som i realiteten drejer sig for eller mod Sverigedemokraterne.
Og det vil da... Altså, man
så en folkeafstemning om Sverigedemokraterne, vil
det? Ja. Ja, skal de have lov at have indflydelse, skal de ikke? Altså, der kan jo ikke være andet spørgsmål
i
en valgkamp, men det kan jeg da ikke se andet, hvis der er nogen. Så skal vi sige, de gamle partier, de har ikke nogen interesse i at komme ud i en ny valgkamp, som Korto vil sige, med alt det og sætte hele apparatet igen. Men Sverigedemokraterne har afgjort en interesse i det, for de vil sandsynligvis kunne blive endnu stærkere.
Det er sådan, det er mig, der tyder på. For så vidt, altså, vi kan nu være ude i spekulationer. En ting er, at de nu har så klart markeret, at det er et høje parti, eller det hører til på højefløjen.
Ja.
At det måske kan få nogen vælgere, som mere har set dem som et protestparti i største almindelighed, at ligesom når måske ikke alligevel. Men igen, spekulationer, det ved vi ikke.
Men, så det tyder på, at det ender enten hos Annie Lööf eller hos Stefan Löfven, og der er to skud i bøssen med hensyn til talmannen, altså den svenske parlamentsformand, til, som ligesom den mand, der ligesom skal få de her regeringsforhandlinger til ligesom at ende med et resultat.
Ah, faktisk tre.
Tre nu?
Fordi du har stadigvæk 3 mulige afstemninger, for okay. Det går helt i fisk. Så, ja.
3 skud i bøssen. Tusind tak skal du have, Stefan Löfven, fordi du kom her og talte os om...
Jeg kalder dig Stefan Löfven.
Den har du prøvet til.
Same, but different. Nej. Men tusind tak, fordi du kom, og det bliver sikkert ikke sidste gang, at du kigger forbi.
Nej.
Tak fordi...
Du lytter til Radio 24/7.
Torben Stegno, vi skal lige have afklaret uden for dusbamse, ja, inden vi går videre til den næste politiske... kaos i, ja, en helt anden europæisk stat.
Der er jo kun Henrik Jensen, og jeg har tænkt lidt over det, siden vi snakkede om det i første time, og hele den, jeg kan også godt med, altså det er noget, hvis hans indsats og så mange andres på at få ryddet op i det sproglige moras der, og vi også på den måde kunne nærme os en lidt mindre infantil hverdagskultur, så vil jeg godt være med til at præmiere Henrik Jensen, også fordi at han har faktisk skrevet en hel bog, hvor han har skrevet den i dedikeret den til sin kat, som var den, han sad og skrev bogen til. Det kunne jeg egentlig meget godt lide. Så Henrik Jensen, han får en fidusbamse, det tror jeg, at han vil sætte pris på.
Tillykke med det, Henrik Jensen.
Du lytter til Radio 24/7.
Og så skal vi til Storbritannien, og jeg kan sige, mens vi har talt her, så er endnu en minister forladt Theresa Mays regering. Det er så beskæftigelsesministeren tidligere i dag, der har forlod en eller anden juniorminister fra Nordirland, som ingen havde hørt om. Det kunne man nok leve med. Så gik Brexit-ministeren. Og nu er det så beskæftigelsesminister, og måske inden, at vi har sluttet vores interview af med Poul Høj, Berlingskes mand i Storbritannien, ja, så kan det jo være, flere ministre har forladt regeringen. Tør du vade om det, Poul Høj?
Nej, men jeg kan fortælle dig, lige mens vi taler under din intro, så har endnu en minister med i sin afsked, Suella Braverman fra Brexit-ministeriet. Hun er også sådan en junior-minister. Nej, jeg havde heller ikke hørt om hende før. Nu er vi oppe på 4, og Hvis vi taler i 5 minutter, lad os så se, hvor vi er henne der.
Poul Høj, det vil sige, at det kan man, hvis man skal lade drage en konklusion af det, altså det der i nogen medier i går, at det var en stor triumf for Theresa May, dem har hun jo aldrig haft nogen af før, men altså at en stor triumf, at hun nu kunne komme ud og præsentere en aftale, det er allerede sådan set allerede styrtet i grus.
Fuldstændig. Altså man skal også lægge mærke til, at det sagde hun jo også efter Checkers-aftalen, da hun kom ud tidligere på året, så sagde hun, nu har vi en aftale, ministeriet er enige om det her, eller regeringen er enige om det her. Den følgende morgen, der trådte David Davis og Boris Johnson tilbage. Så jeg ved ikke, når Theresa May kommer ud og siger, der er enighed om noget, så skal vi måske sådan lige tage det med et græns alt.
Jeg sidder og spekulerer på, Poul Høj, hvad har hun af muligheder nu? Hun kan jo, hun siger det her. Der er intet, der tyder på, at hun har flertal i sin gruppe. Hun kan håbe på, at der er nogle liberaler, der stemmer for. Hun kan håbe på, at der er nogle skotter, der stemmer for. Hun kan håbe på, at der er nogle labor, især nogle labor, for eksempel ved Thorning Schmidts mand og sådan nogle, der er sådan rimelig pro-EU, at de på en eller anden led bakker op her. Eller også, så kan hun jo udskrive parlamentsvalg, eller hun kan udskrive en folkeafstemning. Det er vel de muligheder, hun har, ikke?
Jamen, det er jo fuldstændig korrekt. Altså, vi skal jo til at tælle stemmer nu. Altså, det var jo situationen også i går. Allerede i går var det jo helt åbenbart, at der er ikke flertal for det her. Alene Brexit, den hårde Brexit-gruppe i hendes eget konservative parti, plus de der sure nordirere fra DUP-partiet, de tæller 50 mandater. Hun har altså et flertal på 6 mandater. Så der er jo ikke meget at komme efter. Så kommer der også alle EU-tilhængerne i en eget parti. Der er måske en halv snes stykker, som også vil stemme imod. Så er vi oppe på 60, der stemmer imod. Og vi har ikke forladt hendes egen koalition endnu. Og så kommer der resten af parlamentet. Dertil kommer så, hvad der er sket de seneste timer, nemlig at Dominic Raab, beskæftigelsesminister Esther McVey, er trådt af. Og jeg tror ikke, som vi også er inde på, jeg tror ikke, vi er færdige nu. Jeg tror, der kommer andre. Jeg tror, vi holder øje med udviklingsministeren, som også godt kan blive sur og smæk med døren, fordi hun har, at alle ministerne skal fritstilles. Hun har lov til at stemme imod den her, selvom hun er minister, og det er Theresa May jo ikke begejstret for. Så der kommer mere. Der var et tidligere kabinetsmedlem, der sagde anonymt i dag, det her, det er Gøtter Demmerung. Og det føles altså sådan lidt som Gøtter Demmerung. Nå jamen, altså, vi taler jo, vi går helt i tredje bøjning med adjektiven med det samme herovre.
Og hvem man taler og Gøtter Demmerung, det er så for dem, der ikke er tyskkyndige, det er jo så det er Ragnarok, og det er jo så fra Wagners Ringen blandt andet, men det er jo...
altså, Poul Høj, hvis vi nu bare sådan legede helt teoretisk, at briterne på et eller andet mærkværdigt plan tilsluttede sig den her aftale, ikke? Hvad er det så, de har fået? Fordi det må jo trods alt også betyde noget for, hvorfor folk lige pludselig løber væk fra den. Fordi nogen kan jo sige, men altså, det er sådan en, hvad skal man sige, en dårlig norsk aftale, er der nogen, der har kaldt den. Altså det, hvor man siger, jamen vi bliver nødt til at gøre, vi bliver i en 12-union, og vi gør alt, som EU siger, vi har bare absolut ingen indflydelse på det. Og så håber vi, at problemet går væk af sig selv. Men hvad ligger der for eksempel på Nordirland i den her aftale?
Du har helt ret, altså det er Norge. Bare uden charmen, det gode mad og det gode vejr, de har i Norge. Altså, det er virkelig Norge minus. Altså, briterne får ingen indflydelse, de får ingen kommissærer, de får ingen medlemmer af Europaparlamentet. De har ikke ret til at bosætte sig i det øvrige Europa. Der er ingen repræsentation ved forhandlingerne. De kan ikke indgå frihandelsaftaler om andre varer. Problemet, i hvert fald se fra Brexit-siden med hensyn til Nordirland, det er jo... Nordirland vil selv, når de er færdige med at være i den 12-union, som de tilslutter sig, det er en del af aftalen her, det er, at de skal være i en 12-union midlertidigt. Selv efter de er kommet ud af den 12-union, hvis de kommer ud af den, skal Nordirland fortsat med at have en fod i EU. De skal følge nogle af EU's spilleregler, for eksempel med fødevarekontrol, for eksempel mindstemål for handel med kvæg, sygdomsbekæmpelse og nogle andre ting. De skal simpelthen være... En del af det, og som Dominic Raab siger i sit afskedsbrev i dag, han føler, at det her de er begyndelsen til, at man bryder den unionen i det forenede kongedømme op, som han siger, ikke?
Jo, men altså, det kan man jo så sige, det er det jo også, men man kan sige, i Nordirland var der jo faktisk et flertal for at blive. Kunne de så ikke måske tvinges til, eller styres ind på at sige, det er måske egentlig meget godt at være Nordirland sådan lidt mere EU end resten af Storbritannien?
Jamen, det kunne man godt forestille sig. Jeg tror også, det vil nordjerne også sige, jamen, det lyder da udmærket, det kan vi da sagtens leve med. Men har du set politikerne fra DUP?
Nej, det er de seks meget vigtige mandater, der holder hendes flertal i live, ikke?
Det er de 10 mandater, ja, som holder hendes regering i live, ikke? Altså husk, hun har et flertal på 6 mandater, og det er de 10, der holder dem i live. Okay. De ligner nogle mennesker, som sover med en kniv i munden om natten. Altså, de vogter jo den her union. Det er det, de eksisterer for. DUP betyder Democratic Unionist Party. Det er, hvad hele deres eksistensgrundlag er. Det er, at de skal være en del af det forenede kongedømme. Så det er derfor, jeg siger, at de sover med en kniv i munden om natten. Fordi det er, hvad de står op til om morgenen. Det skal vi forsvare, unionen, britterne. Og det her kan de jo godt se. Det er jo mod, hvad de står for.
Det er jo også lidt underligt, at May... Altså, i går havde man ligesom en opfattelse af, at den her aftale, der var lavet med EU, det var sådan en klar aftale, færdigforhandlet. Og nu kan man så læse om, at May siger, at det der taler om et udkast, et draft. Altså, det... Nå, altså, det er sådan ikke helt den opfattelse, jeg fik i går. Hvad er der sket?
Det er heller ikke den opfattelse, som man har i EU, altså Guy Verhofstadt, som er parlamentets repræsentant i de her forhandlere. Han siger, at det her, det er ikke draft. Det her, det er aftalen. Og så er det take it or leave it. Og en af hendes ministre her fra morgenen, ham der hedder Matt Hancock, været rundt på alle morgen-tv og morgenradiostationer. Han har jo også sagt, jamen der er jo ikke tid til andet. Det er, hvad vi har. Hvis ikke vi vedtager det her, så ender det med, at vi dør herovre, som han siger, fordi der kommer ikke insulin over. Og jamen, jeg har jo sagt, vi ryger i tredje bøjning med alt, hvad vi taler om i øjeblikket i Storbritannien i diskussionen. Og som han siger, vi får ikke insulin over, så derfor der er ikke andre muligheder end at vedtage det. Og han er så en af Theresa Mays håndgangende mænd. Og han siger, der er ikke tid til en ny afstemning, der er ikke tid til et parlamentsvalg, og der er ikke tid til at forberede sådan en hård Brexit, altså en no deal, fordi man har ikke prøvekørt de her scenarier.
Men lige øjeblikket, der kigger jeg på sådan en graf over pundet. Det ligner sådan en meget stejl skrænt. Så, altså, det er sådan en afgrundsdyb skrænt, simpelthen.
Jamen, det er sådan en stuka, der går ind i et dyk. Vi mangler bare hylet, når det går ind i det her dyk.
Altså. Jerikos trompeter.
Og nu synes jeg, at det er jo meget, meget ufint at prøve at lave sådan paralleller til nazityske flyvemaskiner. Britterne havde jo også en egen styrtbombe under 2. verdenskrig, der hed Skuer. Det var godt nok virkelig dårligt, men altså, hvis vi ser på os fra de der styrtbombe-billeder der, så det altså, den her aftale, altså jeg så jo en, hvad hedder han, Michel Barnier ved EU's talsmand, han stod og viftede med 500 sider, og jeg tror, jeg siden det i går aftes har hørt Kim Bildsøe sige, jeg ved ikke, hvor mange gange, at han ikke har haft tid og mulighed for at læse de 500 sider, og det er der vel stort set ikke andre end dem, der har skrevet dem, der egentlig gør. Så resultatet har været givet på forhånd, fordi dem, der vil ud, de vil have det hårdere, og dem, der gerne vil blive, de vil heller ikke have det der.
Ja, man læser jo sådan en skrift med, hvad er det, psykologerne kalder det, confirmation bias, ikke? Altså, de går jo ind og læser, hvis du er Boris Johnson eller Jacob Rees-Mogg, eller nogle af de her meget, meget, meget hårde EU-modstandere, så går du jo ind og læser, nu skal jeg finde lige præcis de passager, der bestyrker min position. Og det er jo, hvad de har gjort. De har fundet de der 10 pluk, som siger, at det her, det kan vi altså simpelthen ikke leve med. Nordirland forbliver som en del af EU efter det her. Kongeriget bliver brudt op. Vi kan ikke ensidigt forlade en 12-union. Vi skal nærmest forblive i den i evig tid. Altså, det bliver Norge minus minus, som I selv var inde på. Det er jo den måde, de læser det på.
Poul Høj, jeg skal også, fordi vi har jo også en hel del lytter her, som siger, hver gang vi taler om det her, så er det Korto og mig og dig, og vi er simpelthen enige om, at EU, det er simpelthen så dejligt. Og der er jo mange danskere, der også simpelthen håber på, at det her, det går virkelig helt i hårdknud, og så man bare får det her hårde Brexit, fordi det er muligheden. Altså, hvor mange skal man håbe på det, hvis man har det synspunkt? Og hvad er reaktionen i den britiske offentlighed i dag? Altså, på alle de mærkelige historier om folk, der går af og alt det der. Altså, hvad siger man på gaden?
Du mener, at der er simpelthen lytter, der har gennemskuet, at vi er en del af Deep State? Det er jeg selvfølgelig bekymret over.
Men altså, hvis jeg nu beder dig om at lave en Ulla Terkelsen og siger, hvad er det, britterne føler i dag?
Jamen, jeg har ikke taget det kursus på Journalisthøjskolen, hvor jeg kan se hende i orden på folk, så jeg ved det ikke. Men,
du er ikke Ulla Terkelsen,
jamen, jeg beklager mig. Altså, Når jeg taler med mine britiske naboer, når jeg er på pop og taler med britiske gæster, så er det næsten gang på gang, ved du hvad, kan vi ikke godt få det her overstået. Vi har ikke talt om andet i 2,5 år. Så der er sådan et hav mellem den diskussion, som vi tre i Deep State fører her i radioen, og som politikerne fører, og som medierne fører, og så hvad man måske følger med i på den lokale pop. Altså der er det mere... Nu gider vi ikke ret meget.
Jo, men altså, et sidste spørgsmål fra en lytter, der næste gang skriver, hvad man hedder, men det er et meget godt spørgsmål. Kan hun ikke bare sende aftalen ud til en folkeafstemning? Er det plan B, hvis det hele går op i hat og briller?
Det er jo præcis... Det er jo, hun kan gøre det. Altså, der er selvfølgelig nogle af de her meget, meget nørdede mennesker, der vil sige, jamen, de kan jo ikke nås, for de vil jo tage 6 måneder for en afstemning. Jamen, det kan jo godt nås. For det betyder bare, at der skal være en lille smule velvilje fra EU's side, og så får man skubbet udtrædelsesdatoen fra den 29. marts til måske engang i august. Hvis der er en konkret plan, ja, så kan det nås. Altså, vi kan træde vandet i 3 eller 4 måneder mere, til de får gennemført den her afstemning. Men... Så svaret er ja.
Hvis man, altså, så kan man jo sige, hvad skal den afstemning så handle om, hvis man tager det forslag, der ligger nu? Det vil da aldrig blive vedtaget, fordi det er både dem, der vil remain og leave, de vil jo synes, det er lige dårligt. Så det vil sige... Eller hvad?
Transportminister Joe Johnson i sidste uge, altså da han trådte tilbage, han var en EU-tilhænger. Han sagde, at der skulle være 3 muligheder. Man skulle have mulighed for at stemme for en no deal, altså en hård Brexit, ud med hat og briller, og man skulle have lov til at stemme for den aftale, der ligger, altså May's Brexit-aftale, og man skulle have lov til at stemme for den aftale, som man har nu med EU, altså fuldt medlemskab. 3 muligheder. Det var hans forslag.
Okay, det bliver enormt spændende at følge med i. Det er jo hårdrejsende thriller. Og der lyder selvfølgelig en lytter, der mener, at vi ikke tager det alvorligt, og vi skulle skamme os og sådan noget. Vi tager det meget alvorligt, men for de der, men nogle gange kan det være så absurd, så man ikke kan gøre andet end at grine. Tusind tak skal du have, Poul Høj,
fordi tusind tak.
Du var med her.
Du lytter til Radio 24/7.
Ja, og så er vi fremme til denne uges bud på den danskeste by i Danmark. Kan det vel blive mere dansk?
Nej, konkurrence? Hvilken by skal være den danske? Det er jo en koring, og det skal jeg også lige sige. Der er jo en del lyttere, der har engageret sig i det her. Det er vi glade for. Og der er folk, der skriver, hvad de mener, og alt det der, og nogen vil gerne ind og anbefale en by. Og så skal jeg bare sige, at hvis man ved det, så er det meget, så skal man helst ikke skrive det åbent på Facebook, fordi så er det ikke så spændende, når man kommer ind her, hvad det er for en by. Fordi man skal holde spændingen, og så skal man skrive til os bagom, så kan vi se på, hvordan det er. Men nu skal vi så byde velkommen til dagens bud, eller ikke dagens bud, men til herren bag dagens bud, og det er Ali Al-Minali, som er socialrådgiver i Silkeborg Kommune, og både Europaparlaments- og folketingskandidat for de konservative. Velkommen, Ali Al-Minali. Hvorfor? Eller ikke hvorfor. Hvad er det for en by, du mener fortjener at få titlen som den danskeste by i Danmark?
Jamen, altså...
Kan vi lige få noget... Vi skal lige have lidt lyd på dig.
Det ville være dejligt.
Ja, værsgo.
Jamen, hej.
Velkommen til. Hej.
Og tak. Jamen, Danmarks danskeste by... Altså, jeg har jo lyttet med, og jeg har jo de sidste par, 12-13 år boet i Aarhus, og været meget glad for Aarhus. Men så min gode ven Mikkel Andersen, han hapsede jo så Aarhus, og så sad jeg og tænkte, altså... Det er jo noget værre vrøvl, det han sad og fyrede af. Fordi at jeg jo voksede op i Nordsjælland, og det tætteste storby, jeg kendte til at vende mig til at blive dannet af, det var jo Helsingør. Og det gav mig bare sådan, jamen for hulen, Danmarks danskeste by, det passer da meget godt. Helsingør, ikke en for stor by, ikke for lille en by. Der er Kronborg, der er Holger Danske. Der er Vibro, ikke?
Ja, det er bryggeriet.
Ja, bryggeriet. Ja. Teknisk set, som jeg kan huske, det første bryggeri, der begyndte at lave øl på flaske uden for København.
Okay.
Jeg kan lige huske datoen, det må jeg lige ærne om, det kan jeg nemlig ikke huske.
Men det går nok.
Ja, ikke? Så er der jo, altså jeg kan jo blive ved, der er Utzon-familien, Jørgen Utzon, der er Simon Spies, skibsværftet.
Der er et nedlagt skibsværft, som er blevet selvfølgelig til kulturværftet.
Ja, og det skal vi ikke snakke om.
Hvorfor ikke?
Men skibsværftet har jo været med til at danne den her by, har jo været en det har jo været faktisk en arbejderby, ikke? Ja. I lang tid. Og en af de ting, jeg mener, der er, altså, der skal være med til at sælge det her som Danmarks danskeste by, det skal jo være den her balance af arbejdere og folk, der faktisk har har sørget for at få noget succes i livet, ikke?
Den
altså
er jo
Strandvejen.
Helsingør, altså når jeg tænker på det, så er den jo også blevet meget berømt her de senere år på grund af en ret høj koncentration af romaer, som det er rigtig, rigtig svært at integrere. Det er jo egentlig også noget typisk dansk.
Det er det jo nemlig. Og der ligger jo gennemsnittet jo også rimelig fint. Altså personer fra ikke-vestlige lande i Helsingør ligger på 8,5, og jeg tror, at landsgennemsnittet ligger på 7. Jeg kan ikke lige huske præcis det. Men og dem kender jeg jo også. Og det er jo det der, den der balance, der er. Men stadigvæk ikke den der negative balance, som jeg nu har, synes, jeg har hørt de andre byer. Fordi det er jo faktisk en by, der lykkes. Der er jo velstand. Man kan jo tage ned på Strandvejen og se hus ned til 5-6 millioner, hvor folk har lykkes og har skabt sig et godt borgerligt liv, ikke? Som jeg også er blevet dannet af. Men samtidig så har vi også de her områder, de her boligområder med rigtig mange romaer og nu også rigtig mange palæstinensere, så vidt jeg kan huske. Og så de her områder, der er midt i. Jeg voksede op i et lille bitte område i Ålsgård, og det område var jo ikke for de rige. Men to skridt længere væk fra mig, der boede Utzon-familien, og jeg legede med David Utzon, da jeg var lille. Og hele den der opsætning.
Det er altså arkitekterne for dem, der er ikke med på
præcis.
Den.
Og hele det der, den der kontakt og den forbindelse, det er dansk for mig.
Nu er det vel heller ikke helt tilfældigt, at du er konservativ og taler meget, meget varmt for en kommune, som du kalder en arbejderby, som blev ledet af Per Tærsbøl, en isenkræmmer fra det konservative i mange, mange år. Og nu er det Benedikte Kær, den tidligere socialminister, der sidder derop som borgmester, ikke?
Jo. Men jeg synes, der er der også noget borgerligt at være arbejder. Altså, det er jo ikke kun de velstandede og de rige. Så det er også en af de ting, der har dannet mig. Ikke?
Jeg kommer til at tænke på, vi skal have lidt litteratur og poesi, og jeg fandt over, fordi det du sagde med Kronborg, fordi Kronborg og Helsingør hænger jo sammen. Altså, det, ja. det er jo Helsingør, eller Elsinore, som Elsinore. Det hedder i Hamlet, og Kronborg, og hvad det hedder alt sammen. Altså, når man taler med engelsktaler og internationalt publikum, så er de jo klart med, specielt de angelsaksiske lande, når man siger Elsinore. Jeg har haft gæster fra udlandet, og hvor vi tog til Helsingør, de synes, det var fantastisk at komme til Helsingør. Jeg sætter enormt stor pris på Helsingør, kommer der tit med min familie. Og vi skal selvfølgelig have noget litteratur også, udover Hamlet og Shakespeare, som jo aldrig har sat sine ben i det her land, og jeg synes, der var something rotten in the state of Denmark. Johannes V. Jensen, Danmarkssangen, hvor smiler færre den danske kyst fra 1925. Han nævner ikke Helsingør ved mit eneste ord, men i første vers, der lyder det, hvor smiler færre den danske kyst og breder favnen og solklar bølge, og sommerskyer og skib med lyst står sundet ind i hinandens følge. Og Kronborg luder ved Sjællands port, og det er altså et værbog i den her sammenhæng. Og Kronborg luder ved Sjællands port mod hvide skuder, hvor lyst, hvor stort. Alle har selvfølgelig sunget den her sang og grinet, at man har haft den i sangmusik.
Det har alle nemlig ikke. Ikke i overdag. Det kan jeg love dig for.
Men det er altså et verbum, og det betyder noget andet, end det, man luder normalt betyder.
Godt, men altså, og så er det jo, altså, der er jo også noget til Dansk Folkeparti deroppe, ikke? Det altså, Holger Danske sidder deroppe, ikke? Hulen, og der er dejlige casino også. Ja.
Det er der nemlig også.
Ja. Og Marienlyst.
Ja, Marienlyst. Og for os lige på litteratur, H.C. Andersen havde jo faktisk et år altså i Helsingør, hvor han gik på den her latinerskole, hvor han altså blev pint dagligt, følte han selv.
Det gjorde man jo dengang på latinerskole.
Jamen det gjorde man jo, og et eller andet sted havde det forfærdeligt af at være der, og det ene år er der jo nogen, der faktisk der mener, der har været med til at også sådan et eller andet sted at presse ham ud og lave de værker, han har lavet, fordi han bare har siddet og altså, skammet sig.
Du mener jo, at Helsingør skal have æren for,
det skal at de
nu bliver de meget, meget kede af det i Odense, hvor, det som det er jo H.C. Andersen City.
Det kan godt være. Men altså, og vi må sige, på sportsfronten skal vi jo også lige omkring. Altså, der var en meget, meget kort vej eventyr i Superligaen med fodbold. Det gik simpelthen bare ikke. Men hvad er der ellers, man kan byde på? Så har der været nogle røbstorfer eller sådan noget der, i håndbold. Og det er jo ellers noget, man forbinder med Jylland.
Ja. Men
er det Jens Erik Røbstorf, eller ham, tænker på?
Ja, Kronborg.
Hvis datter Morten er kæreste med Niklas Bender, ikke?
Jo, der får det hele med.
Ja, altså.
Ja, det er jo ikke noget, der tjener
nationen
til. Men
altså, Helsingør IF, det var et stort hold i håndbold i
1980'erne. Mikkel Hansen, ikke? Altså, Mikkel Hansen.
Er han fra Helsingør?
Han er fra Helsingør.
Wow!
Altså, okay. Så vi kan jo blive ved, ikke? Og Helsingør har jo haft nogle gode fodboldspillere også, som senere han har lykkes i Lyngby og andre klubber.
Må vi få nogle navne?
Jeg kan faktisk ikke lige
præcis... Man kan ikke bare stå og sige sådan noget, at vi har haft nogle fodboldspillere.
Jeg har jo selv spillet i Helsingør, og var faktisk med i den der elite-tilgang, at vi skulle komme i Superligaen, og så kom vi jo i Superligaen, og det skal vi så ikke snakke om, kan
jeg
høre.
Men, ja. Jeg vil også fremhæve Georg Poulsen, ja, gammel smule,
metalformand,
som jo også dyrkede det der Helsingør, og fik Helsingør Værft, og der er noget, ja, noget kunst og så videre.
LO-skolen i Helsingør.
LO-skolen nemlig, som blev dannet for
os. I hvert fald i 80'erne kendt for at have den tungeste frokost i hele fagbevægelsen. Ja.
Og så kunne man jo fremhæve Øresundsbådene naturligvis, som der er blevet...
Simon Spies.
Simon Spies var fra Helsingør?
Det var han nemlig.
Hold da.
At vi jo blev ved. Altså, så var der jo også hele det der Helsingør Syklub fra... Som det blev kaldt, jo, det blev kaldt Syklub. Men det var jo dem, der... Altså, lige vi har snakket om alt det her tidspunkt med immigration og flygtninge, og der har lige været alt det her med historie og med 2. verdenskrig. Altså, Helsingør Syklub var jo en af de der små undergrundsbevægelser, der hjalp rigtig mange over Sverige, altså til Danmark, eller omvendt, ikke? Og så på den måde sådan et eller andet sted havde en form for...
Var det en syklub?
Det var jo ikke en syklub.
Men altså, Ali Allan Mali, nu har vi sagt rigtig mange fine ting og fremhævet berømte mennesker fra Helsingør og sådan noget. Det er jo Kort og mig, der bestemmer, hvem der vinder det her, ikke? Og der er jo ikke nogen objektive kriterier, men jeg synes jo, når man snakker om den danskeste by i Danmark, så det eneste, vi har sagt, som måske trækker lidt nedad, men man bliver nødt til at have noget, der trækker nedad for at kunne blive den danskeste by i Danmark, fordi jeg tilslutter mig ikke det, at det skulle være det dejligste sted, altså særligt typisk for Danmark. Ej. Der er mange ting, der er tog. Hvad er det, der ikke rigtig svinger ved Helsingør?
Jamen altså... I gamle dage var det fulde svenskere, der kommer og købes brugt.
Det er jo stadig fulde svenskere, det er der jo stadig masser af. Men jeg synes også, at Helsingør har også det her integrationsproblem og immigrationsproblem. Det har de jo stadigvæk, og det slås de jo stadigvæk med. De ligger jo konstant på den der ghetto-lignende liste frem og tilbage. Og Helsingør er bare en by, der altid sådan, på en eller anden måde har haltet lidt bagud, men også prøvet at komme fremad. Og det er derfor, jeg synes, den passer meget godt med det her danske seby.
Ali Alminal, der er nogen, der mener, du laver sådan noget kulturel appropriation af H.C. Andersen. Henrik Hansen, en af vores faste lytter, han siger, H.C. Andersen gik på latinskole i Slagelse, Plagelse. Det er Slagelses eneste betydning de sidste 200 år. Det kan I ikke tage fra os. Det kan I ikke være bekendt.
Nej, han gik der et år. Han gik på Helsingør.
Og så gik han også i Slagelse, Plagelse.
Det tør jeg ikke sige. Han gik der et år.
Nå, okay. Ja. Jeg vil faktisk fremhæve en ting også. Det her museum for søfart, som Bjarke Engelsk har tegnet. Jeg var der i sommer. Det er et fantastisk moderne museum. Det er bare gå der. Man har jo simpelthen lavet museet, så man går ligesom på et skib. Det er sådan, det er skævt og sådan noget, og det er for børn helt fantastisk. De kan sidde og lave tatoveringer på dem selv, ligesom i gamle dage, hvor sømændene blev tatoveret og så videre.
Ja.
Bare som et eksempel.
Det er direktør, det er oven i Køben kvinde, der hedder Ulla Tofte. Men jeg vil sige, at jeg synes, der er også mange klichéer i Helsingør, ikke? Når, altså, de har ligesom alle andre, når der skal være noget kreativt, så skal det være noget udbumpet industri og sådan noget. Men måske det bedste, man kan sige om den, det er, at det kan faktisk godt lade sig gøre at komme ud i provinsen, selvom man er enormt tæt på København.
Absolut. Altså, min
fordi lille, det virker meget provincielt.
Det gør det, og derfor jeg har lidt svært ved at sige noget negativt omkring det, fordi det er sådan lidt, man elsker stadig det negative. Min søn på 2,5 år, han elsker at se sådan et program. Jeg kan faktisk ikke huske præcis, hvad det hedder, men det er noget med det sådan en lille pige, der flytter fra København til landsbyen for at opleve, hvordan det er at bo i landsbyer. Det er Hellebæk, Ålsgaard-området i Helsingør, og det bliver kategoriseret som landsbyområdet. Så det har begge sider.
Og det er også et stykke Nordsjælland, hvor der ikke kun er meget velhavende mennesker, fordi nemlig, det er noget, præcis, man måske godt kan blive lidt træt af, hvis man kommer til Hornbæk
altså,
eller sådan
noget. Altså, almen boligprocentdelen er jo også rigtig høj. Den ligger over 28%, så vil jeg ikke huske. Ikke? Så der er begge.
Og så er det sådan en gammel industriby, det er jo en gammel...
Skibsby,
der emmer også af... Der er også sådan noget bindingsværkshus, indre by, kerne, meget gammel og sådan noget. Ja. Og så er der sådan noget 1880'er og 90'er industri også.
Ali, Al... Min Ali...
Til sidst
fik du den. Fra Silkeborg, ja.
Og konservativ folketingskandidat og europaparlamentskandidat.
Tusind tak, fordi at du tog hele vejen fra Silkeborg og anbefalede Helsingør som Danmarks danskeste by.
Det vil være meget stærkt kandidat, synes jeg.
Meget stærkt. Og det vil jo altså så blive afgjort, inden året er omme.
Men nu er vi ved at være færdige, og vi skal huske at sige tusind tak til lytterne, fordi I var med. I kan huske, at I kan genhøre det her program, alle de andre programmer, som vi laver, Kort over Steno, på vores radio247.dk, blandt andet.
Ja, og så kan jeg jo lige nå at så sige, altså vi har faktisk ualmindelig god tid, fordi jeg har simpelthen kigget næsten et helt minut forbi, så jeg padler lige lidt rundt i, at i teknikken, der sidder Jens Marot et minut tid endnu. Og programmet blev produceret af Cirkeline Jungsberg, som har ydet en fremragende indsats også i denne uge for, og vi fik et program ud af det. Og så, hvad kan vi ellers padle med? Er der nogen minister, der er gået af, eller skal vi tage et par sms'er
Simon,
eller noget?
Simon Larsen fra Vordingborg skriver, Helsingør, den nordøstligste by, vi har på Sjælland, en rigtig udkantsby, det er da dansk.
Okay.
Det synes jeg er
meget godt beskrivelse.
Så er der en anonym en her, der siger, at vi glemte også Buxtehude.
Jeg ved ikke klar, at Buxtehude, han var fra Helsingør.
Jo, men det skal nok passe, at der er en mand, der
jeg
har...
Jeg kan jo sige, at Kronborg er på UNESCO's verdensarvsliste. Det er vel også ret vigtigt.
Det er jo rimelig ikke.
Alle danskere burde tage et besøg på Kronborg, det vil jeg mene.
Og se Hamlet live.
Det har jeg aldrig prøvet.
Det blev det sidste ord i denne uge. Nu er der nyheder.